21 hadis.
427 hadis.
Hayrun nikahi aysaruhu.
Nikohning yaxshisi uning mahri yengilroq bo'lganidir.
Bu yerdagi nikohdan murod mahr hisoblanadi, ya'ni nikoh paytida qizni mahrini belgilaganda yengilroq, kuyovga, erga malol kelmaydiganroq belgilansa, mana shunday nikoh xayrli bo'ladi, barakali bo'ladi dedilar.
1001 hadis.